Pirmais punkts, pirmais uzdevums. Klausies vārdus. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Apģērbs. Blūze. Krekls. Tē krekls. Kleita. Svārki. Jaka. Džemperis. Bikses. Džinsi. Šorti.